třeba teďka kázání a je čas i pro děti, aby odešli do besídky. Já přečtu text z písma z Markova evangelia z 5. kapitoly 1. až 20. verš. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenecké. Sotva Ježíš vystoupil z vody, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždycky strhl a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám netrapně. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu začali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat Dekapoli, jak velké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Pane, prosíme tě, dávej nám porozumět, co budeme slyšet. Dávej nám moudrost, jak budeme přemýšlet o slovech, které jsme četli. Prosíme tě, ať máme odvahu jít za tebou podle tvé vůle. Amen.
Hezké nedělní dopoledne. Já vám důvěřuji, tak jsem si roušku ani nevzal teď. Já si myslím, že obyvatelé té gerazenské krajiny na tu Ježíšovu návštěvu ještě hodně dlouho vzpomínají. Ten den sice začal docela obyčejně, ale během chvíle bylo všechno jinak. Jen ta scéna s těmi vepři, to je jak z nějakého hororu. Zkusme si to představit. 2000 vepřů běží krajinou směrem ke Galilejskému moři, aby v něm našli svou smrt. No to se určitě neodehrávalo nějak někde ve skrytu a v tichosti. To musel být pořádný král. Já jsem z venkova, když jsme přechovali. A vím, jak dovedou řvát, když mají hlad, anebo když tuší smrt. A to jsme měli většinou jenom dva. Tady jsou jich 2000. Navíc naplnění démony, kteří ještě předtím, než vstoupili do vepřů, způsobovali, že ten posedlý člověk v noci i ve dne stále křičel. Takže to asi nebylo, jak se zpívá v jedné písničce, že by ti čuníci šli pěkně za sebou, vesele si kroktali a přitom si zpívali. Ne, ti čuníci museli celou cestu k jezeru běžet a řvát jako šílení. Až se nakonec dostali na vysoký útes a z něj padali do vln jezera, kde se všichni utopili. Docela drsná scéna. A mě zaujala natolik, že jsem dal dnešnímu kázání název Ať jdou vepři k čertu. Nejprve ale něco málo z geografie. Můžeme pustit mapku. Ten příběh se odehrává tady u toho Galilejského jezera. Oni mu říkali moře, protože ono je dost velké. Když bychom si to porovnali, to Galilejské moře, to Galilejské jezero má rozlohu asi 170 km čtverečních. Oproti tomu naše největší vodní plocha, Lipenské jezero, má necelých 50 km. Takže Galilejské jezero je 3,5× větší než Lipno. A ten příběh se odehrává v této oblasti, v Dekapoli. Tady je město Gadara, Gergeza a někdy je tam i ta Geraza. Takže té krajině se někdy říká Gerazenská, Gadarenská, Gergezenská a podobně. Říká se tomu Dekapolis, krajina 10 měst, tak se to označovalo. Byla tam 10 městeček, v našem pohledu to byla městečka, bylo jich 10, byla docela významná. Na levé straně Galilejského jezera, kde je třeba městečko Kafarnaum, a odtud, to jsme minule vlastně viděli, ten Ježíš se přeplavoval přes tohle jezero sem do této oblasti. Co je zajímavé, že tato strana jezera byla osídlena věřícími Židy, Judejci, Galilei, ale tato strana jezera byla osídlena pohany. Byli to potomci řeckých přisídlenců. Takže to bylo úplně odlišná skupina lidí. Zatímco tady byste vepře nenašli, protože vepř byl pro Židy nečisté zvíře, tak tady, v této oblasti, nějakých 15 km dál, byl vepř žádanou obchodní komoditou. Takže to je jenom na dokreslení té situace, kde to vlastně se odehrával ten příběh, to, co jsme četli, a aby jsme měli trošku představu. Děkuji za tu matku. Ten přečtený biblický text, možná jste si toho všimli, navazuje na Milanovo kázání před 14 dny, kdy hovořil o tom, jak se Ježíš s učedníky plavil přes Galilejské jezero, oni pluli přes Kafarnaum právě do Dekapole. A zastihla je přitom veliká bouře. Tehdy Ježíš bouři přikázal, aby se utišila. A řekl to úplně stejně, jako když člověk přikazuje svému psu, aby si lehl. Bouře okamžitě ustala a hladina jezera byla klidná a rovná jako zrcadlo. A nám to připomnělo, že Ježíš umí právě tak utišit i bouře našeho života, umí přinést pokoj a přitáhnout nás k sobě blíž. Stejně tak to prožil i ten člověk, který žil na druhém břehu jezera v Gerazenské krajině a o němž evangelista píše, že byl posedlý nečistým duchem. My se nyní na tohoto člověka i na jeho krajany, i na jejich vepře zaměříme a budeme hledat, v čem je jejich příběh pro nás aktuální a poučný. No je jisté, že toho posedlého člověka všichni místní dobře znali. Byl jedním z nich. Znali jeho rodinu, jeho příbuzné. Ti všichni byli v pohodě. Jenom on ne. Nevíme, proč tomu tak bylo. Možná se temnými silami a duchovními mocnostmi zabýval. Možná ho už od mládí přitahovali. Až jí nakonec otevřel srdce a oni ho ovládli. Pak už nebylo cesty zpět. Ono totiž zahrávat si s takovými silami a mocnostmi není rozumné. Člověka to může zcela pohltit a zničit. A pokud by vám to, co teď říkám, připadalo trochu pohádkové, tak to pohádka určitě není. Já jsem slyšel svědectví lidí, kteří se temným silám otevírali, ale kterým se díky Bohu podařilo od nich včas odpoutat. Stále existují uctívači satana. Často jsou to mladí lidé, kteří vám klidně řeknou, že v satanském kultu nacházejí něco reálného. A to je určitě pravda. Satan je vždycky připravený nabídnout něco reálného. Něco skutečného těm, kdo se mu klaní. Jeho nabídka temnoty a smrti je stejně reálná jako Ježíšova nabídka světla a života. Vraťme se k tomu našemu Gerazenskému nešťastníku. Jeho příbuzní a přátelé se mu nejprve snažili pomoci. Nejdříve to zkoušeli po dobrém, ale nikam to nevedlo. Pak po zlem, když ho spoutali řetězí a okovy. Ale on je roztrhal a rozlámal a tak ho nechali být. Nechali ho vlastnímu osudu. Ostatně oni mají taky dost svých vlastních problémů, vždyť jen s těmi lepší. Co je nejrůznějších starostí, takže už jim na něho nezbýval čas. A tak je to vždycky. Když je v ohrožení náš vlastní klid, naše pohodlí, ztrácíme zájem o problémy a neštěstí druhých. De facto je vytěsníme. Děláme, že nejsou. Maximálně si o nich s druhými někde bokem popovídáme. Naštěstí ten posedlý nikoho neobtěžoval. Pobíhal sice venku nahý, ale to nikomu nevadilo, protože se zdržoval jen v hrobových jeskyních a v horách. Málo kdo se s ním potkal. Byl docela daleko, takže jeho křik nerušil. A lidé mohli usínat s klidným svědomím a ve dne se pak naplno věnovat své práci, tedy vepřu. Je pravda, že ten posedlý sebou vždycky tahal kameny. Ještě se však nestalo, že by s nimi někomu ublížil. Pokaždé je používal jen proti sobě, tloukl se s nimi. A možná si jednou natluče trochu víc a bude od něj konečně pokoj. A tak si o něm lidé čas od času popovídali, ale více jim nezabývali. Neměli pocit, že by se měli dál snažit, že by se pro něj mohlo ještě něco udělat. A jednou se tu objeví Ježíš. Určitě o něm gerazenští slyšeli, vždy městečko Kafarnaum, kde Ježíš působil, bylo naproti, na druhém břehu jezera. Nikdo však nečekal, že by zrovna k ním, k pohanům, mohl zavítat. A najednou je tady. Noc předtím se postavil rozbouřenému moři. Okřikl vítr, pohrozil suřícím živlům a zkrotil bouři. Teď stojí satanovi tváří v tvář. A stejně jako v noci při plavbě přes jezero, i nyní si je jistý svým vítězstvím. Nečistý duchu vidí z toho člověka. Tak to pověděl a tak se to stalo. Ten posedlý člověk už není posedlý. Je zdravý. Je v pořádku. Klidně se může vrátit domů mezi své. Ti na něho hledí a nevěří vlastním očím. On je fakt úplně normální. Je stejný jako my. Tiše tu sedí, dívá se se zájmem kolem sebe, v rukou žádné kameny a dokonce má na sobě šaty. Gerazenští se stali svědky jednoho z největších Ježíšových zázraků, když jim vrátil posedlého člověka. Ježíš to tak dělal, že lidi nemocné vraceli jako zdravé. Lidi, které společnost odsunula na samý okraj a někdy i za okraj, vrací zpět jako normál. Vrací tak nejrůznější hříšníky a ztracené existence, nevěstky, gamblery, všelijaké lotry, zloděje, vyděrače, násilníky. Tyto všechny vrací mezi normální lidi tehdy i dnes. My jsme s nimi už nepočítali. Brali jsme je jako ztracené. Ale díky Kristu jsou zpět a jsou jako my. Je tu však jeden háček. Vysvobození, vykoupení člověka není zadarmo. Je nutné zaplatit. A platit mají Gerazenští. No proč taky ne? Vždyť ten uzdravený je jejich člověk. Dalo by se tedy očekávat, že si řeknou, že je to skvělé, že je zase s nimi a v pořádku. A že tedy rádi zaplatí. Jenže cena, kterou po nich Kristus žádá, není vůbec nízká. Ježíš totiž chce, aby ve svých srdcích učinili zásadní change. Aby vyměnili vepře za člověka. A to neměl chtít. S tím oni zásadně nesouhlasí. Nejsou přece žádní hlupáci. Dovedou si spočítat náklady na kilo vepřového a zjistit, kolik je to stádo vepřů doposud stálo. Na rozdíl od Ježíše, oni sice neumí učinit takový zázrak, to je fakt, ale v ekonomice a v obchodování, jo, v tom oni se vyznají. To je jejich parketa. Samozřejmě, že je těžší, že ten posedlý je zase zdravý. Mají z toho upřímnou radost. Ale také vědí, že krásných pocitů se nikdo nenají. Za to vepřového ano. Když jsem jel jsem na zhromáždění, jak jsem si všiml jedné reklamy, dnes si dejte třeba vepří řetkvičku, ale zítra si dejte vepřové. Co s tím? Ježíš je dostal do prekérní situace. Na jedné straně mají o jednoho normálního člověka víc, a na druhé straně o 2000 prasat méně. Čemu dá přednost? Člověku nebo vepřu. Problém je v tom, že ti vepři jsou jejich živobytí. Jsou zdrojem jejich blahobytu, jsou jejich jistotou. Jim nikdo nic nedá, nedostanou žádnou podporu ani žádnou dotaci. Tenkrát to nebylo jako dnes, uhynou někde rybky a minister se může přerazit, jak před volbami spěchá s ujištěním plné náhrady. Gerazenští farmáři za vepře nic nedostanou. Ani pojišťovna jim nic nedala. Pro případ, kdy se vepř, ještě navíc pod vlivem démonů vrhá ze skály, tak na to se pojistka nevztahuje. Takže smůla. Při tom úkolu uživit rodinu z nich nikdo nesejme. A co těch hladových krků mají? Jasný závěr. Jeden člověk za 2000 vepřů nestojí. Tak začali Ježíše prosit, aby z jejich kraje odešel. Všimněte si, jak byli slušní. Nevyhnali. Ani mu nic nevyčítali. Dokonce po něm nežádali ani náhradu způsobené újmy. A to jim jejich peníze ležely hodně na srdci. Mimochodem, když vezmeme letošní průměrnou cenu za 1 kilo živé váhy prasa, myslím u nás v České republice, když současně vezmeme 150 kilo, co by průměrnou váhu prodávaného živého prasete, tak při 2000 kusech prasa dojdeme k ceně rovných 10,5 milionů korun. A to není vůbec málo. To je ohromná suma peněz. Ta si přímo říká soudní žalobu. Gerazimští však po Ježíšovi nic nechtějí, pouze ho prosí, aby od nich odešel. Nechtějí ztratit další vepře, snad to Ježíš pochopí a odejde. Gerazimští člověka odmítli. Neměl pro ně takovou cenu, jakou měli jejich vepře. Možná jsme je za to v duchu odsoudili. Ale proč? Jsme snad lepší než oni. Vždyť i já, každý z nás, má nějaký majetek, který musíme ochraňovat. Musíme živit své blízké. Náš život plyne většinou klidně a spořádaně jako těch gerazenských. Zaměstnání, rodina, o kterou se starám, obvyklé starosti, pracuji, studuji, nikomu neubližuji, s lidmi vycházím celkem obstojně, dokonce si mě i někteří váží. A do toho přichází Ježíš a staví mě před stejnou volbu jako gerazenské. Na jedné místě pak je člověk, na druhé všechno ostatní. Možná si teď řeknete, proč to tak vyhrozeně stavět proti sobě? Zkusím to vysvětlit. Nevěřící lidé se nás křesťanů někdy ptají, co pro nás křesťanství znamená. Někdo možná řekne, že je to život podle desatera. Jiný zase, že je to život v Kristově svobodě. A další by trval na tom, že křesťanství je život Boží lásce. Někteří by možná pověděli, že křesťanství je hlavně být v neděli v kostele, ve shromáždění, slyšet perfektní chvály a kázání, které pohladí. Pro někoho je to zase třeba skupinka, kde si může otevřeně popovídat. A lidé hlubšího zaměření by možná řekli, že křesťanství znamená přijmout Boha do svého života. Každá z těchto odpovědí je dobrá. Ale každé něco podstatného chybí. Ano, Bůh nám nabízí svá slova, svou lásku, svůj zákon a svůj život. Ale ze všeho nejdřív nám nabízí člověka. Bůh si totiž není jistý tím, že s ním opravdu vydržíme. I když říkáme, že jsme ho přijali do života. A tak chce, a tak nám připravil zkoušku. Chce, abychom pro začátek přijali člověka. Člověka jako takového. Bez ohledu na to, jestli pro mě udělal něco dobrého, nebo neudělal. Jestli ho znám, nebo neznám. Jestli je to přítel, nebo nepřítel. Jestli je charakter, nebo lump. Je jedno, kolik má peněz. Čeho v životě dosáhl a koho volí. Jestli zastává nějakou důležitou pozici, jestli má podobné názory a zájmy, jestli je věřící nebo bezvěrec. Bůh chce, abychom takového člověka přijali ještě dřív, než přijmeme jeho. Protože jenom ten, kdo vydrží s člověkem, vydrží i s Bohem. Jenom ten, komu se nedělá špatně z člověka tady na zemi, a co si budeme povídat, někdy nám z druhých lidí docela zle, tak jenom ten nebude mít problém, až ho Bůh pozvedne do výši. Mnoho křesťanů žije v nebezpečném omylu. Říkají, že jdou Boží cestou a vůbec jim nedochází, že s ní sešli. Protože přeskočili, protože obešli člověka. Stalo se jim přesně to, co se stalo knězi a učiteli zákona v Ježíšově podobenství o milosrdném Samařanu. Kteří sice viděli zbitého člověka, jak leží v krvi na zemi, ale dělali, že ho nevidí. klidně přešli na druhou stranu cesty. Jistě s lidmi je často potíž. Jsou problémy. My nevíme, jak se v určitých situacích zachovají. Co když se nakonec obrátí proti nám? No to všechno je možné, stává se to. Když člověk se obrátí i proti Bohu. Ale Bůh to s ním nevzdal. Vždycky byl připravený ho přijmout. To vidíme na Ježíšovi, na tom, jak k lidem přistupoval, jak s ním jednal. A po svých učednících chce, aby to dělali stejně. Ježíšovi jde o to, abychom přijímali druhé lidi, abychom přijímali jeden druhého. I přes riziko, že to nedopadne. A tak nás staví před stejnou volbu jako Gerazenské. Člověk nebo to ostatní. Co převáží? Myslím, že už tomu začínáme rozumět. Že Ježíš chce narušit můj poklidný a spořádaný život. Chce, abych si ve svém srdci udělal pořádný úklid a přeskládal si své hodnoty a priority. Protože to všechno, všechny naše jistoty, naše plány a zájmy, to jsou naši vepří bobelety. Ano, to Ježíš chce. Ale chci to taky já. Já dobře vím, co by se stalo, kdybych mu popřál sluchu. Nejenže bych musel provést takový úklid, a to je namáhavé, ale hlavně by už by nebylo nic, jako dřív. Takže ne, to není nic pro mě. Chodit do shromáždění, dát občas něco do sbírky, více či méně dodržovat přikázání, to by ještě šlo. Ale všechno změnit, to je na mne moc. To po mně Ježíši nemůžeš chtít. Úplně přeházet žebříček hodnot a dokonce upřednostňovat něco jiného než dřív, na to prostě nemá. Země stejně žádný světec nikdy nebude. K tomu nejsem povolán, to spíš ti druzí. Jsou určitě lepší a povolanější. Já si něco takového prostě ani nemohu dovolit. Je mnoho úkolů a projektů, které musím udělat. Dostudovat. Případně vystudovat ještě něco dalšího. Teď musím obstarat bydlení. Pokud možno pěkný domeček. Taky lepší auto. Na to všechno potřebují peníze. Dost peněz. Takže musím najít lépe placenou práci. Mám v plánu skvělý biznis. Když to vyjde, jsem pohodlně. Ale aby to všechno vyšlo, musím zůstat nohama pevně na zemi. A ne chodit hlavou v oblacích. To dá rozum. Ano, Ježíši, ty to myslíš dobře. Ty máš své sny, ale mne z nich, prosím, vynech. Nech mne na pokoji a najdi si někoho jiného. Když nastupoval Ježíš na loď, prosil ho ten bývalý posedlý, aby u něho směl zůstat. On mu to však nedovolil. A řekl mu, jdi domů ke své rodině a pověsím, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Odešel tedy a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Ten uzdravený muž naštěstí neodešel a zůstal a mohl tak všem vyprávět, jak ho Ježíš uzdravil. Co všechno pro něj udělá. Svým způsobem tak stále Gerazenským připomínal jejich osudné rozhodnutí. Když Ježíše odmítli a poslali pryč, díky svědectví toho uzdraveného na to musí stále myslet. Možná jim postupně dochází, jak byli pošetilí a hloupí. A přitom si mysleli, jak jsou moudří. to připomíná, jak snadno se můžeme dostat do podobné situace. Možná v ní už jsme. Váhy mých hodnot už jsou pokažené. Pokazila je váha mého stáda vepřů. Neměli bychom s tím něco udělat, abychom trochu srovnali ty váhy? A aspoň některé také poslat k čertu, jak to udělal Ježíš?